Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această ocazie să fiu în locul acesta. Mulțumesc și fraților slujitori, fraților păstori pentru primire. Mă bucur să vă revăd după un an de zile. Vreau să vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău. Fie ca în anul 2019 Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă ocrotească și mâna cea bună a Domnului să fie peste biserica aceasta și mulți oameni să se întoarcă la Domnul în locul acesta. Amin. Vă aduc salutări sfinte și din partea soției mele și din partea celor 4 copilași cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Să știți că e frumos să ai o familie mare, chiar dacă poate ai mai puțin timp să te odihnești, e frumos să vezi în jurul tău de dimineața până seara mișcare, să vezi agitație și să vezi niște ființe care te iubesc, niște ființe care se uită la tine și care țin așa de mult la tine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat această onoare să fiu părinte și cred că mă înțelegeți cei care sunteți în locul acesta și sunteți părinți și dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să vă binecuvinteze copiii. Amin. Raul Rice s-a căsătorit cu fata pe care o iubea, de care era îndrăgostit. Când s-au căsătorit, nici unul, nici celălalt nu erau credincioși. Nu avea o relație personală cu Dumnezeu. După o vreme, după câțiva ani de căsnicie, soția acestuia a ajuns să audă Evanghelia, a fost cercetată de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a schimbat viața și a devenit credincioasă. Însă Raul s-a simțit extrem de trădat, a început să fie tot mai irascibil în relația cu soția lui, tot mai supărat, și să acumuleze tot mai multă amărăciune față de ea și față de Dumnezeu. Adeseori el spunea, atunci când eu m-am căsătorit cu tine, tu nu erai credincioasă, tu nu erai creștină. Acum toată viața mea s-a dat peste cap din cauza ta, din pricina ta. Omul acesta aduna tot mai multă ură în sufletul lui. Într-o duminică după amiaza, când soția lui împreună cu copiii era la biserică, el a rămas acasă și cel rău a plantat în inima lui, în sufletul lui, un gând satanic. Când va veni soția ta de la biserică, împreună cu copiii, cred că cel mai bine ar fi, gândea el, să pun capăt vieților lor. M-am săturat de o asemenea viață în care eu mă duc într-o direcție și restul familiei mele merge în altă direcție. Măcinat de gândul acesta, și-a pregătit planul, a ticluit planul și s-a gândit el, după ce voi pune capăt zilelor soției mele și a copiilor mei, apoi mă voi sinucide și eu. Până când să vină soția lui, mai erau aproape încă 2 ore, s-a gândit ce să facă. A luat telecomanda, a pornit televizorul și a zis să văd ce se întâmplă la televizor. Și a dat chiar peste un post de televiziune creștin, unde un predicator vestea Evanghelia. Predicatorul a început să spună câteva cuvinte în felul următor. Ești năpădit de gânduri, gânduri negre care sunt în mintea și în inima ta acum. Viața ta este goală și este o epavă. Ești nemulțumit de tot ce este în jurul tău. Nu știi ce să faci. Ești amărât și ești gol pe din lăuntru. Dar există o soluție pentru viața ta, pentru inima ta și pentru sufletul tău. Soluția pentru tine este Iisus Hristos. Și în momentul în care aceste cuvinte erau vestite, omul acesta mărturisea el mai târziu, nu știam și nu puteam explica ce se întâmplă cu mine, dar am simțit cum mi se înmoaie genunchii, am simțit cum acea vorbire era personală, era pentru mine, parcă acel predicator care era în spatele ecranului ar fi cunoscut gândurile care mă macină pe mine. M-am prăbușit lângă pat pe genunchi și am început să plâng înaintea lui Dumnezeu, să agonizez mai bine de o oră înaintea lui Dumnezeu. Și îmi simțeam păcătoșenia, îmi simțeam răutatea inimii. Pe de o parte, Dumnezeu îmi deschidea ochii să văd cât de binecuvântat sunt să am o soție atât de fidelă și credincioasă care să mă iubească așa de mult. M-am simțit dintr-o dată copleșit de binecuvântările lui Dumnezeu să am niște copii sănătoși. Mi-am dat seama apoi că, deși sunt un om atât de păcătos, există o soluție pentru mine, crucea lui Hristos. Și acolo, în agonia mea, am început să-i mărturisesc lui Dumnezeu păcatele mele, să-mi plâng fără de legile mele. Și m-am ridicat de pe genunchi. Și când m-am ridicat de pe genunchi, m-am ridicat un om cu o minte nouă, cu gânduri noi, cu gânduri frumoase, cu gânduri bune, și acum abia așteptam să vină soția acasă împreună cu copiii, să-mi îmbrățișez soția și să-i spun ce s-a întâmplat în viața mea. A venit soția de la biserică, a văzut că ceva este schimbat, fața iradia, chipul era senin, el s-a dus, a îmbrățișat-o și a început să-i povestească despre planul lui diabolic și ce s-a întâmplat apoi. Un predicator a început să vorbească din Biblie și să-i spună niște lucruri care erau lucruri cu care el se confrunta. Și a spus soției lui: dragă, nu știu ce s-a întâmplat în viața mea, dar mi-a schimbat Dumnezeu mintea, vreau să vin și eu la biserică. Și de la următorul serviciu s-a dus și el la biserică. S-a dus la pastor, i-a spus pastorului ce s-a întâmplat în viața lui, a urmat botezul. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe omul acela atât de mult încât astăzi este pastor. Și păstorește o biserică mare. Și Dumnezeu îl folosește cu un impact extraordinar. Această transformare, această schimbare în viața unui om este numită de Sfânta Scriptură naștere din nou sau naștere de sus. Este o lucrare dumnezeiască pe care numai Domnul o poate face. Adeseori vin frați din biserică, frați care au în casele lor copii nemântuiți. Și îmi spun: frate Marius, dacă ai venit și ai stat de vorbă cu copiii, dacă le-ai spune ceva, cu siguranță că s-ar întoarce la Domnul. Mă uit la frații aceștia și le spun: fraților, vin cu bucurie. Vreau să stau de vorbă cu copiii dumneavoastră, dar vreau să vă spun, eu nu pot să-i schimb. Eu nu pot să-i nasc din nou, eu nu le pot transforma viața. Singurul care poate schimba viața unui om este doar Dumnezeu. Și Dumnezeu schimbă vieți, slăvit să fie numele Lui. Un pastor nou ajunge într-o biserică, într-un oraș, și un necredincios, răutăcios, îi spune acestui pastor: ai venit în orașul nostru, ai venit să-ți faci de lucru cu gunoaiele din biserica aceea? Și pastorul se uită la necredinciosul acela plin de răutate și spune: auzi, eu n-am venit să am de lucru cu oamenii aceia pe care tu îi numești gunoaie, ci eu am venit să-i slujesc pe oamenii aceia care au fost luați din mocirlă, au fost spălați în sângele Domnului Iisus Hristos și au fost transformați de Dumnezeu în juvaiere și diamante. Eu am venit pe ei să-i slujesc. Da, sunt oameni care au fost în mocirlă la păcatului. Da, sunt oameni care au fost prinși în cătușele nelegiuirilor. Da, au fost oameni care au trăit într-un fel de șer de viețuire. Dar sunt oameni care sunt spălați, curățiți în sângele Domnului Iisus și transformați în copii ai lui Dumnezeu. Și lucrarea aceasta a nașterii din nou o face doar Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Domnul Iisus stă de vorbă cu Nicodim într-o seară și îi spune lui Nicodim câteva adevăruri importante pe care ni le transmite și nouă în seara aceasta. Și primul adevăr este următorul: orice om are nevoie de nașterea din nou. Domnul Iisus îi spune lui Nicodim: Nicodime, dacă vrea cineva să vadă împărăția lui Dumnezeu și să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fie născut din nou. Nu se poate altfel, Nicodime. Dacă Dumnezeu nu-l naște din nou, nu-i schimbă viața, nu-l transformă din temelii, omul acela nu poate să vadă, cu atât mai mult nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Adeseori circulă un slogan în zilele noastre și uneori chiar unii predicatori folosesc ideea aceasta: toți oamenii de pe pământul acesta sunt copiii lui Dumnezeu. Indiferent de religie, că sunt creștini, că sunt budiști, că sunt hinduși, că sunt musulmani sau o altfel de culoare religioasă, toți oamenii de pe fața pământului sunt copiii lui Dumnezeu. Fals! Greșit! Domnul Iisus, într-un mod categoric, ferm, clar, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44, le spune căpetenilor din vremea Lui: voi aveți ca tată pe diavolul. Voi sunteți copiii diavolului. Și din start, Domnul Iisus spune că în lumea aceasta sunt doar două familii. Familia lui Dumnezeu și familia celui rău. Da, sună parcă așa de frumos și creștinește să spui toți oamenii de pe pământul acesta sunt copiii lui Dumnezeu. Da, toți oamenii de pe pământul acesta sunt creația lui Dumnezeu. Au fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și au valoare în ochii lui Dumnezeu. Dar nu toți oamenii de pe fața pământului sunt copiii lui Dumnezeu. Ca să devii copilul lui Dumnezeu, trebuie să fii născut din nou. Ca să faci parte dintr-o familie, trebuie să fii născut în familia aceea sau înfiat în familia aceea. La fel, ca să faci parte din familia lui Dumnezeu, trebuie să fii născut în familia lui Dumnezeu. Să fii născut din nou în familia lui Dumnezeu. În secolul 17, când oamenii au început să se îndepărteze tot mai mult de Scripturi, de Cuvântul lui Dumnezeu și să îmbrățișeze din nou filozofiile grecești și apoi umanismul, au venit oamenii cu următoarea idee. Oamenii sunt buni în esența lor, societatea este rea. Acum este o contradicție aici. Societatea este alcătuită din cine? Din ce? Din oameni. Dacă oamenii sunt buni, atunci implicit și societatea ar trebui să fie bună. Cum se poate ca oamenii să fie buni și societatea să fie rea? Este imposibil așa ceva. Oamenii fac să fie societate exact așa cum este. Oamenii buni fac o societate bună. Ce învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu e că oamenii nu sunt buni. Oamenii, în esența lor, sunt păcătoși și sunt răi. La un moment dat, Domnul Iisus le spune ucenicilor, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Doamne, dar ne jignești. Nu ne place, cum adică ne spui că suntem răi, dar noi suntem oameni care te urmăm pe tine, te slujim pe tine. Cum adică dai așa pe față natura noastră umană, omenească, spunându-ne că suntem răi? Chiar și psihologii din vremea noastră ne învață că n-ar trebui să gândim în termenii aceștia. Adică noi suntem răi. Cum adică suntem răi? David în Psalmul 51 spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Și nu are nimic de a face cu faptul că David ar fi crezut că mama lui a păcătuit atunci când el s-a zămislit, ci de faptul că el s-a zămislit cu o natură păcătoasă. Și David spune, încă din pântecele mamei mele eram rău. Biblia ne învață adevărul acesta că noi eram morți în păcatele noastre în care trăiam odinioară. Pentru că am avut și avem o natură păcătoasă. Este un adevăr destul de tranșant, dar adevărat. Și Domnul Iisus folosește expresia aceasta, trebuie să vă nașteți din nou. A fost un adevăr șocant pentru Nicodim, pentru că, spun unii comentatori, farisei, cărturarii din vremea aceea, foloseau expresia aceasta, dar o foloseau în dreptul neamurilor, atunci când unii dintre ei deveneau prozeliți evrei. Și spuneau ei, da, neamurile, cei din lume, păgânii, trebuie să se nască din nou, să devină prozeliți evrei. De aceea Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, Nicodime, nu te mira că trebuie să-ți spun că trebuie să te naști din nou. Nu te mira de adevărul acesta. Nicodim probabil credea, da, neamurile, păgânii trebuie să se nască din nou, dar eu, noi ceilalți, noi evrei, cum adică noi să ne naștem din nou? Și Domnul Iisus îi spune aici, Nicodime, chiar dacă ești un fruntaș, chiar dacă ești un om religios, chiar dacă ești un om care mergi la templu, ești implicat în viața spirituală a poporului, dacă nu te naști din nou, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. În vremea Domnului Iisus și a lui Nicodim, erau 40.000 de evrei implicați și foarte activi din punct de vedere religios. 22.000 dintre ei erau preoți și leviți. 6.000 dintre ei erau farisei. Ceilalți erau de alte feluri, dar erau foarte implicați. Și erau 70 sau 71 în Sinedriu, care conducea poporul lui Israel. Și probabil că Nicodim era unul dintre fruntașii din Sinedriu. Și Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, Nicodime, trebuie să înțelegi un adevăr. Nu contează că ești un om religios, nu contează că ești un fruntaș, nu contează lucrurile acestea. Vreau să spun, dacă nu te naști din nou, dacă nu-și pune Dumnezeu mâna peste tine să-ți transforme viața, Nicodime, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Sunt oameni astăzi care merg la biserică, sunt oameni extrem de religioși, sunt oameni care fac tot felul de rituri și de ritualuri, sunt oameni implicați și au un fel de activism religios, dar care nu sunt născuți din nou, care nu sunt transformați de Dumnezeu, care n-au acea atingere a Duhului lui Dumnezeu să fie schimbați din temelii de Dumnezeu. Ei încearcă să câștige mântuirea, ei încearcă să facă anumite lucruri prin care să câștige salvarea. Dar dacă Dumnezeu nu-i naște din nou, ei sunt pierduți pentru totdeauna. George Whitefield, spun istoricii, că după Apostolul Pavel a fost cel mai mare predicator care a trăit în istorie. La vârsta de 16 ani, George Whitefield a simțit greutatea păcatelor în sufletul lui și în viața lui. Și a zis el, ca să fiu mântuit, știu ce trebuie să fac. Și a luat 3 zile de post în fiecare săptămână în care stătea, își chinuia trupul, plângea înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele sale. Se ruga tot felul de rugăciuni memorate, învățate pe din afară. Până când, sub apăsarea aceea și chinul acela lăuntric, pentru că el cu cât încerca să-i placă mai mult lui Dumnezeu, cu atât a conștientizat că este tot mai gol pe din lăuntru. S-a întâlnit cu Charles Wesley. Și Charles Wesley i-a dat o broșură despre nașterea din nou. Și a început să citească în broșura aceea despre nașterea din nou și cum Dumnezeu poate să nască un om din nou și să pună Dumnezeu în inima acelui om gândurile lui Dumnezeu. Și citind acea broșură, Dumnezeu l-a cercetat. S-a prăbușit pe genunchi și a zis, Doamne, Tu ce scrie în broșura aceasta, Tu ce scrie în cuvântul Tău, Doamne, vreau să aibă loc în inima mea, Doamne, naște-mă din nou. Și Dumnezeu l-a născut din nou pe George Whitefield. Și Dumnezeu a lucrat cu atâta putere în viața acestui om, încât oamenii, atunci când el predica, erau transformați, erau schimbați. De peste 1000 de ori a predicat despre subiectul acesta al nașterii din nou. Și o femeie a venit la el și a spus, frate George, alt subiect nu știi, numai despre nașterea din nou? Chiar nu poți să ne predici altceva, numai nașterea din nou, nașterea din nou? De ce tot predici despre nașterea din nou? Și George Whitefield a spus, pentru că trebuie să te naști din nou. Pentru că trebuie să te naști din nou. Subiectul acesta este atât de important pentru că fără nașterea din nou nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Primul adevăr pe care Domnul Iisus îl spune lui Nicodim și nouă în seara aceasta este că orice om are nevoie de nașterea din nou. Al doilea adevăr, nașterea din nou se poate realiza doar prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Spune în versetul 5, Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus îi descrie lui Nicodim acest procedeu sau proces sau acest moment al nașterii din nou și spune că nașterea din nou are loc prin apă și cuvânt. Acum sunt mulți care au încercat să explice la ce se referă Domnul Iisus când vorbește despre apă. Cred, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus se referă la cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 15, versetul 3, Domnul Iisus spune, voi acum sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. În Iacov la capitolul 1, Iacov la capitolul 1, versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu spune, Iacov capitolul 1, versetul 18, El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Și 1 Petru 1 cu 23, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viac. Nașterea din nou are loc prin cuvântul lui Dumnezeu. Și în cartea Ieremia, capitolul 23 cu 29, este acolo un text care ne încurajează atât de mult și mă încurajează pe mine ca predicator. Nu este cuvântul meu un ciocan care sfărâmă stânca? Cuvântul lui Dumnezeu este un ciocan care sfărâmă stânca. Uneori ai de-a face cu oameni împietriți. Uneori ai de-a face cu oameni care au inima împietrită. Oameni care au inimă de stâncă. Și cuvântul acesta când este predicat și uneori într-un mod atât de simplu, uneori într-un mod atât de ușor de înțeles, cuvântul acesta are o putere atât de mare în el, încât apostolul Pavel în Roman capitolul 1, versetul 18 spune: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea celui care crede. În Evanghelie există o putere atât de mare, în cuvântul lui Dumnezeu, atunci când este vestit, atunci când cel care stă în față deschide cartea aceea asta și explică textul din cuvântul lui Dumnezeu, pot să fie oameni care să fie născuți din nou. Când Petru se ridică în ziua de 50, nu un pescar, fără diplome în teologie, fără multe cunoștințe din comentarii, fără multe explicații, dar când se ridică și ia texte din Vechiul Testament și începe să vorbească despre Iisus Hristos, despre Mesia, în momentul acela se întâmplă ceva extraordinar. Acea Evanghelie care este puterea lui Dumnezeu mântuiește oameni. Mântuiește și schimbă oameni. Nașterea din nou are loc prin cuvântul lui Dumnezeu. Oricât de mult am încercat noi să înlocuim cuvântul, să dăm cuvântul deoparte și să spunem tot felul de lucruri, să-i facem pe oameni să se simtă bine, să le gâdilăm urechile, ce ar vrea oamenii să audă în vremurile noastre, câte lucruri, câte planuri, câți pași, cum să aibă anumite lucruri, o viață de succes. Dacă nu este luat cuvântul lui Dumnezeu și nu este proclamat cuvântul lui Dumnezeu, nimeni nu este născut din nou acolo. De aceea, când ne ridicăm, am vrea ca cuvântul lui Dumnezeu să fie proclamat, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cel care naște oameni din nou. Dar nu doar cuvântul lui Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu este împreună și lucrează împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Este născut din apă și din Duh. Din apă și din Duh, Duhul lui Dumnezeu este cel care lucrează împreună cu cuvântul lui Dumnezeu și fac cel mai mare transplant din viața unui om. Este luată inima de piatră, spune cartea Ezechiel, și în pieptul omului este pusă o inimă de carne. Și acest transplant se poate face doar prin Duhul lui Dumnezeu. Sunt oameni care au venit, au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, a venit cineva, a spus din Evanghelie și omul acela pleacă acasă cu altă inimă. Se duce acasă dintr-o dată cu gândirea schimbată, cu inima schimbată și dacă l-ai întreba ce s-a întâmplat, n-ar ști să-ți explice. Știe doar că ceva a avut loc în inima lui și dintr-o dată este schimbat. Acea schimbare este nașterea din nou. O face cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. La un moment dat Dumnezeu îi spune lui Ezechiel: Ezechiel, vreau să te duci să predici cuvântul lui Dumnezeu. Bine, Doamne, unde vrei? Spune-mi unde vrei să mă duc, abia aștept să mă duc să predic cuvântul tău. Și Ezechiel probabil că s-o fi așteptat să meargă în fața unei mulțimi de oameni care abia așteptau să-l audă vestind cuvântul. Și zice Dumnezeu: vreau să te duci într-o vale. Și în valea aceea vei găsi o armată de oase uscate. Și când stai în fața oaselor uscate, Ezechiel, trebuie să te ridici în fața lor și să vestești cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, tu-ți bați joc de mine. Doamne, tu râzi de mine. Cum adică să mă duc eu în fața unui cimitir plin de oase uscate și să vestesc acolo cuvântul tău? Să mă duc într-un cimitir să predic. Și Domnul îi spune: nu, Ezechiel, du-te și fă exact cum ți-am spus. Și Ezechiel ajunge în fața acelei văi pline de oase uscate și începe să predice cuvântul lui Dumnezeu. Și în timp ce predica cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce vestea cuvântul lui Dumnezeu, oasele acelea încep să revină unul lângă celălalt, începe să se formeze schelete acolo, începe să crească vine acolo, apoi carnea pe oase, apoi pielea și dintr-o dată o grămadă, o mulțime de trupuri acolo. Numai că trupurile erau moarte. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel: Ezechiel, trebuie să mai faci ceva acum. Trebuie să chem Duhul lui Dumnezeu acum peste valea aceasta plină de oase, care acum e plină de oameni morți. Cheamă Duhul lui Dumnezeu. Și Ezechiel cheamă Duhul lui Dumnezeu din cele patru vânturi. Și vine Duhul lui Dumnezeu acolo peste valea aceea și dintr-o dată trupurile acelea moarte prin viață. Și e o oaste de oameni, de vitej, de luptători vii. Și Ezechiel zice, Doamne, Doamne, ce lucrare, ce putere are cuvântul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Da, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu are o putere atât de mare încât pot să schimbe și să nască oameni din nou. O femeie din New York nu se simțea foarte bine și s-a dus la un medic foarte renumit în orașul New York, a auzit despre el că a ajutat pe mai mulți oameni. Medicul acela era creștin. Și după ce s-a dus la medicul acela, în timp ce stăteau de fapt de vorbă, medicul și-a dat seama că problema ei era una de gândire, ci nu una organică. Și medicul creștin fiind i-a spus, uite, doamnă, vreau să vă recomand următoarea rețetă. Timp de o lună de zile, să luați Noul Testament și în fiecare zi să citiți o oră din Noul Testament. Doamna aceea, la început, a crezut că medicul își bate joc de ea. Cum adică eu vin la doctor, am anumite probleme în viața mea și dumneavoastră îmi spuneți că o lună de zile, în fiecare zi să iau Noul Testament, să citesc din el? Și doctorul spune, da, doamnă. Femeia s-a dus acasă, în prima fază a fost foarte revoltată, a zis că ea nu face așa ceva, dar după aceea s-a gândit, măi, o lună de zile, ce mă costă acum? Nu mă costă, e o rețetă, așa, dar nu mă costă nimic, e ceva simplu, nu trebuie să dau niciun, mai să încerc. Și a început să citească Noul Testament în fiecare zi o oră. Și în fiecare zi a început să citească. Și a terminat Matei, și a terminat Marcu, și Luca, și Ioan, și Faptele Apostolilor, și a ajuns la Romani, și a început și până a terminat tot Noul Testament. Și după aceea s-a dus la medic și medicul când a văzut-o, a zis, Doamnă, ceva i-a să schimba la dumneavoastră. Domnul doctor, am făcut exact ce mi-ați dat dumneavoastră în rețetă. Am luat în fiecare zi o oră și am citit din Noul Testament. Doamnă, fața vi s-a schimbat, ochii vi s-au schimbat. Dumneavoastră sunteți altfel. Da, domnul doctor, sunt altfel. Vreau să vă spun, nu mai am probleme. Dintr-o dată gândesc altfel, sunt mult mai încrezătoare, am mai multă speranță, am mai multă nădejde. Ceva s-a întâmplat în viața mea, nu mai am nicio povară pe umerii mei, sunt eliberată, sunt iertată, domnul doctor. Mi-a spus să citesc din Noul Testament și m-am întâlnit cu cineva acolo, cu acel Iisus din Nazaret. Și m-am rugat lui să mă ierte și pe mine, să aibă milă și de mine, să mă curățească și pe mine, să mă schimbe și pe mine. Și Iisus din Nazaret m-a schimbat și pe mine. Când iei cartea aceasta, când iei cuvântul lui Dumnezeu și începi să-l citești, cuvântul acesta are o putere atât de mare în el. Când ai gânduri negre în mintea ta, cuvântul acesta simți cum purifică gândirea ta, mintea ta, inima ta, ai emoții negative în tine, simți că această carte, atunci când o citești și stai înaintea ei și stai înaintea Domnului, această carte are o putere formidabilă și schimbă oameni. Schimbă vieți, schimbă suflete. Nașterea din nou se face, se realizează doar prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Orice om are nevoie de nașterea din nou. În al doilea rând, nașterea din nou se realizează doar prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. În al treilea rând, Duhul lui Dumnezeu poate naște din nou pe orice om. Spune în versetul 8, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Știți că sunt oameni care ar vrea, dacă ar putea să controleze lucrarea Duhului Sfânt. Să zică, Duhule Sfânt, acum te rog să te duci și să cercetezi pe cutare, să naști din nou pe cutare, să lucrezi la cutare. Ar vrea, dacă ar putea, ca ei să controleze, să conducă lucrarea Duhului Sfânt. Dar spune aici Domnul Iisus, Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt este ca și lucrarea vântului. Bate încotro vrea, nu poți tu dirija și nu poți tu controla. Dar există o putere în vântul acela. Există o putere în Duhul lui Dumnezeu. Sunt oameni care spun, pe cutare nu-l poate schimba nimic. pe omul cu tare atâta de rău, atâta de necredincios, atâta de răzvrătit încât nimic nu-l poate schimba. Vreau să spun ceva, dacă vine vântul, dacă vine Duhul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu trimite Duhul lui cel Sfânt să lucreze, să opereze pe inima acelui om, oricât de răzvrătit ar fi el, oricât de împietrit ar fi el, oricât de bețiv ar fi el, oricât de încătușat în patima tutunului dacă ar fi el, oricât de robit de alte lucruri ar fi el, dacă Duhul lui Dumnezeu merge și lucrează asupra minții și inimii acelui om, cine poate sta împotrivă? Cine poate sta împotriva Duhului lui Dumnezeu? Adevărul acesta mă încurajează așa de mult, pentru că știu că atunci când mă pun pe genunchi și încep să mijlocesc pentru oameni, mă rog la Cel care este atotputernic și zic, Doamne, eu nu pot să schimb, recunosc, Doamne, eu nu pot să mântuiesc copiii mei. Și știu lucrul acesta, trebuie să fiu un model, trebuie să fiu un exemplu pentru ei, trebuie să fiu o pildă pentru ei. Dar mă rog, Duhule Sfinte, Tu care ai putere să mântuiești oameni, să schimbi oameni, să transformi vieți, te rog, Doamne, uită-te și la copiii mei, Doamne, îndură-te și de ei și lucrează și în inimile lor, Doamne, poți lucrul acesta. Cred din toată inima că nu este om pe care Duhul lui Dumnezeu, lucrând și operând asupra lui, Duhul lui Dumnezeu să nu-l poată schimba. Slăvit să fie numele Domnului! Ajunge Domnul Iisus în Ierihon, într-o cetate levitică. Și acum, oare unde se duce Domnul Iisus dacă totuși vrea să intre, să se ducă la cineva, unde s-or duce? Se va duce oare la vreun levit? La vreunul dintre cei care slujesc la templu? Era un om curios acolo, s-a urcat chiar într-un dud ca să-l vadă pe Iisus. Și Domnul Iisus, trecând pe lângă dudul acela, se auto-invită în casa acestui om. Și când ajunge în casa acestui om, erau ceilalți care au început să critique, să comenteze, a intrat să găzduiască la un om păcătos, ăsta e cel mai mare mafiot de la noi din Ierihon. Ăsta e un om care a furat, care a păcălit, a șecmănit, a înșelat, e un zgârcit, s-a dus să mănânce la Zacheu. Nu se imposibil așa ceva. Numai că, în timp ce Domnul Iisus era în casa lui Zacheu, nu știm ce Domnul Iisus i-a predicat lui Zacheu, nu știu câte puncte a avut predica Domnului Iisus, nu știu dacă Domnul Iisus l-a scuturat puțin pe Zacheu deasupra iadului, se spune, măi, nemernicule, ticălosule, ai furat aici pe oameni, ești un trădător de neam, măi, dacă nu te pocăiești, în ea te duci. Nu știu. Nu știu dacă Domnul Iisus i-o fi predicat despre dragostea lui Dumnezeu, se spune Zacheie, ești un păcătos, Dumnezeu te iubește așa de mult, Zacheie, tu atârni un fir de ață deasupra iadului, dar Dumnezeu te iubește, Zacheie. Nu știu, dar una știu, că Zacheu stând față în față cu Domnul Iisus, Duhul lui Dumnezeu a început să opereze la mintea lui Zacheu, la inima lui Zacheu, că dintr-o dată Zacheu zice, Doamne, nu știu, dar, Doamne, dacă am furat pe cineva, dacă am năpăstuit pe cineva, Doamne, mă duc și dau înapoi împătrit, Doamne, mă duc și dau la săraci, Doamne, nu știu, dar s-a schimbat viața mea. Doamne, Tu m-ai schimbat pe mine, dintr-un zgârcit mă faci un om darnic, dintr-un om care am furat, Doamne, mă faci să mărturisesc acum tot. Doamne, ceva ai făcut în viața mea. Acea transformare este nașterea din nou. Puteau sta toți ceilalți religioși care erau afară să tot critique și să comenteze, ei erau nenăscuți din nou. Dar în casa lui Zacheu s-a întâmplat ceva, a venit vântul Duhului Sfânt, a venit lucrarea Duhului Sfânt și l-a mântuit pe Zacheu. Și Domnul Iisus spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și tu și el este un fiu al lui Avram. Aceasta este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Imaginați-vă următoarea scenă, credincioșii din Damasc sunt adunați într-o odaie, nu prea mare, n-aveau ei, ca în vremea noastră, clădiri de biserici. Și în timp ce stăteau, se rugau, cântau, vine cineva și le șoptește la urechi, trebuie să facem ceva, va fi vai de noi. Vine Saul din Tars cu scrisori de la mai mari din Ierusalim ca să ne lege, să ne ducă la Ierusalim și să fim batjocoriți și prigoniți pentru numele Domnului. Și credincioșii din Damasc aud lucrul acesta. Și acum imaginați-vă că se ridică un credincios și zice, auziți, hai să ne rugăm pentru Saul din Tars. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să-i schimbe viața, să-l nască din nou. Se ridică un altul și spune, Saul din Tars? Mă, voi credeți că Saul din Tars poate fi născut din nou? Păi omul ăla crede că face slujba lui Dumnezeu, tocmai venind să ne prindă și să ne ducă și să ne termine pe noi. Și încep să se roage. Și Saul din Tars, plin de furie, de mânie, se îndreaptă spre biserica din Damasc să-i prindă pe credincioși. Ce șanse ar fi fost ca un om ca Saul din Tars să fie născut din nou? Omenește? Niciuna. Zero șanse. Dumnezeiește? Un infinit de șanse. Pentru că în momentul în care se despică cerul, se deschide cerul și Domnul Iisus începe să-i vorbească și vine lumina din cer, în momentul acela se luminează inima și mintea lui Saul. În clipa aceea Dumnezeu operează asupra inimii lui Saul, smulge inima de piatră religioasă din pieptul lui Saul și pune acolo o inimă de carne. Duhul lui Dumnezeu îl transformă pe Saul din Tars. Un om despre care nimeni poate n-ar fi spus, ăsta poate fi schimbat. Ia că Dumnezeu poate schimba. Și vreau să spun în seara aceasta, Dumnezeu slăvit să fie în numele Lui, poate schimba orice om. Când vine Duhul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt prin cuvântul Lui începe să opereze, Dumnezeu poate schimba oameni. Unii ori însă, acest vânt al Duhului Sfânt aduce și furtuni în viețile oamenilor. Că sunt oameni care dacă Dumnezeu nu aduce un pic de furtună în viețile lor, ăștia nici cum nu se lasă expuși la cuvântul lui Dumnezeu. Nici cum nu-L caută pe Domnul dacă Domnul nu trimite un pic de furtună în viețile lor. E fruntaș de sinagogă, își vede fetița că e bine, ce fain să ai un copil sănătos, 1, 2, 3, 4, să-i vezi că sănătos și crezi sub ochii tăi. Dar la un moment dat, își vede fetița că se îmbolnăvește. Păi Iair niciodată nu s-ar fi dus la Domnul Iisus dacă fetița lui nu s-ar fi îmbolnăvit. Cum să vrea? El e în fruntaș de sinagogă. Deja Domnul Iisus începea să-i scadă popularitatea, începea să aibă tot mai mulți împotrivitori. Iair știa lucrul acesta, dar Iair ajunge în criză. Fetița este bolnavă. Și când ți se îmbolnăvesc copiii, cât îi fi tu de religios, cât îi fi de împietrit, cât îi fi de mândru și de arogant, dintr-o dată începi să te zdrobești. Și Iair aude despre acest Iisus, știa despre acest Iisus. Și zice, acum asta o fi și de mă dau ăștia afară din sinagogă și de nu mai ești fruntaș. Eu am o fetiță, mai e vorba de viața ei. Mă duc la acest Iisus. Se duce la Iisus, îi spune, Doamne, vino de grabă, fica mea este pe moarte. Și Domnul Iisus spune, vin. Și între timp apare un sol și spune, auzi, nu mai necăji pe învățătorul, stai cu minte, fetița ta a murit. Și parcă-l văd pe Iair dintr-o dată topit tot, gata. Și Domnul Iisus îi spune, Iair, nu te teme, crede numai, crede numai, nu te teme. Și ajunge Domnul Iisus în casa lui Iair, Domnul Iisus o înviază pe fica lui. Ajunge Hristos în casa lui Iair, pentru că așa lucrează Duhul lui Dumnezeu, încât vine criza peste casa lui Iair și în criză Iair ajunge să-L cunoască pe Domnul Iisus. Cunosc oameni care s-au dat așa de mari și de grozavi, ei având bani, având și sănătate, având case mari, având afacere bună, totul le mergea extraordinar de bine. Au mai venit așa la câte o evangelizare, au mai participat la anumite slujbe de înmormântare, au fost expuși din când în când la cuvântul lui Dumnezeu. Însă în momentul în care au dat de furtună, în momentul în care au dat de criză, niciodată n-au fost mai receptivi la cuvântul lui Dumnezeu ca atunci când au fost în furtună. Și așa lucrează Dumnezeu. Anul trecut am avut botez la noi în biserică și 4 din persoanele care s-au botezat au fost din lume. Știți ce am observat? Toate 4 când și-au spus mărturiile, toate 4, absolut toate 4, au avut un lucru comun. Când am trecut prin încercare, când am trecut prin încercare, când am trecut prin încercare, când am trecut prin necaz, cum se face că atunci când treci prin necaz și auzi cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată se întâmplă ceva, Duhul lui Dumnezeu lucrează mai ușor asupra inimii tale, și cuvântul acela este adus în inima ta și îți schimbă viața. Când eram în încercare, vreau să te întreb în seara aceasta, chiar vrei să te aducă Dumnezeu în încercare? Nu ar fi mai bine să nu fii în nicio încercare și Dumnezeu să te nască din nou? Nu ar fi mai ușor ca să lase Dumnezeu să curgă lucrurile lin în viața ta și să fii născut din nou? Duhul lui Dumnezeu poate naște din nou pe oricine. Și mă apropiu de încheiere. Am văzut că orice om trebuie să se nască din nou. Nașterea din nou este posibilă doar prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu poate să nască din nou pe orice om și în al patrulea rând și în ultimul rând, nașterea din nou este doar datorită jertfei lui Hristos. Spune aici Domnul Iisus lui Nicodim, versetul 14, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum Domnul Iisus îi ține lui Nicodim o lecție de istorie pe care cu siguranță că Nicodim o cunoștea foarte bine. La un moment dat evreii au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și să spună, Doamne, știi ce? Ne-am săturat. Felul întâi mană, felul doi mană, felul trei mană, 6 zile din 7 ne ducem în fiecare dimineață să culegem mană. Doamne, tot mană, 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 ne-am săturat de mană. E adevărat, e mâncare pe gratis. Dar mai vrem și noi ceva diversificat. Și Domnul, ca să-i învețe o lecție, îi disciplinează, trimite niște șerpi înfocați și șerpii aceia încep să muște trei evrei. Și evreii, văzând ce se întâmplă, se duc la Moise și spun, Moise, fă ceva, scapă, ne izbăvește, ne cumva, că uite, murim pe capete aici. Și Moise se duce înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, fiți milă de poporul acesta, Doamne, dă-ne o soluție. Și Domnul îi spune lui Moise, Moise, îți pun următoarea soluție. Să iei un șarpe de aramă, să-l pui pe o prăjină, să vii cu șarpele acesta de aramă și cu prăjina în fața poporului și să vii cu Evanghelia. Care, Doamne, ce Evanghelie? Să vii cu vestea bună. Care, Doamne, vestea bună? Că orice om din popor care a fost mușcat de un șarpe veninos, înfocat, dacă își ia privirea de pe el și se uită la șarpele acela de aramă, va fi vindecat, va fi tămăduit, nu va muri, ci va trăi. Îmi imaginez cum a venit Moise, a pus șarpele de aramă. De ce șarpe? Pentru că șarpele era simbolul răului, al păcatului. De ce aramă? Pentru că arama era simbolul judecății. Și a venit cu simbolul acesta în fața poporului și le-a dat vestea bună. Toți cei dintre voi care ați fost mușcați de șerpi aceia înfocați, dacă veți privi spre șarpele acesta de aramă, veți trăi și nu veți muri. Și mă gândesc cum unii evrei au spus, dar chiar așa de simplu? Ăsta să fie antivirusul, ăsta să fie, aici e medicamentul, dar numai așa mă uit, în loc să, să mă uit la mine, mă uit la șarpele acelea și trăiesc? Și voi zice, da! Și toți cei care se uitau înspre șarpele de aramă pus pe prăjină, trăiau. Și acum ascultați, Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, Nicodime, toți oamenii de pe pământul acesta au fost mușcați de șarpele cel vechi. În toți oamenii de pe fața pământului există în ei veninul șarpelui celui vechi. Prin venele noastre curge păcatul și prin venele mele și prin venele dumitale. Singura soluție este ca Iisus Hristos să fie făcut păcat pentru noi, să fie făcut nelegiuire pentru noi, să fie pus pe aramă simbolul judecății, mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu să vină peste Iisus Hristos pe cruce. Și noi păcătoșii să ne uităm la cruce, să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, să spunem, Doamne Iisuse, Tu ai murit pentru păcatele mele. Doamne, știu că nu este păcat pe care sângele Tău să nu-l poată curăți. Știu, Doamne Iisuse, că Tu poți șterge cazierul meu. Știu, Doamne, că am un trecut foarte apăsător. Dar, Doamne Iisuse, știu că Tu mă poți spăla de păcatele mele. Cred în Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce pentru păcatele mele. Doamne Iisuse, ai milă de mine. Și în momentul acela, mă uit la Iisus, cred în Domnul Iisus Hristos și toate păcatele mele sunt curățite, sunt șterse, sângele Lui a curs pentru mine. Nicodime, nașterea din nou este numai prin Fiul omului înălțat pe cruce. Hai în seara aceasta la Fiul lui Dumnezeu. Vino la Domnul Iisus și spune, Doamne Iisuse, Doamne, și eu am fost mușcat de șarpele cel vechi, diavolul m-a păcălit și pe mine. Doamne, sunt un om păcătos. Doamne, am un trecut păcătos, am lucruri de care mi-este rușine, am fapte în spatele meu, Doamne, de care mă rușinez de ele. Doamne Iisuse, sunt păcate care mă leagă, Doamne, sunt înlănțuit în fără de lege, sunt vici în viața mea, sunt patim. Doamne, poate de ani de zile sunt membru în biserica aceasta, dar în ascuns. în ascuns, în întuneric, când nu mă vede nimeni, fac lucruri care, Doamne, mă descalifică. Și știu, Doamne, dacă sunt adevărat, Doamne, și real, știu că nu-s născut din nou. Știu, Doamne, trăiesc o viață dublă, la biserică sunt într-un fel, acasă sunt în alt fel. Doamne, sunt un duplicitar. Doamne Iisuse, ai milă de mine, Doamne, iartă-mă, Doamne, Doamne, curățește-mă, Doamne, naște-mă din nou, Doamne, schimbă viața mea, să cadă cătușele de pe mâinile mele, Doamne, pune o inimă nouă în mine, dă-mi un duh nou și statornic, mântuiește-mă, Doamne. Domnul să aibă milă și Domnul să se îndure și să mântuiască, amin. Amin.